Pozdrav svima, ja sam Nikola.
Zdravo, ja sam Sandra. I danas pričamo o jednoj zanimljivoj temi. Zamislite da vas pozove šef i vi čujete poznat glas i recimo on traži hitnu uplatu na njegov neki račun. I sad vi se u tom trenutku zapitate zašto se ovo dešava, a na kraju se ispostavi da to je jedna ozbiljna prevara. E, reč je o deepfake pozivima.
Da, i te situacije su se zapravo i dešavale, već i dešavaju se uveliko. Deepfake je, da kažem, mnogi misle da je deepfake zapravo stigao sa ovim AI boomom. Međutim, nije. Deepfake postoji duži niz godina, a samo što je izrada tih, da kažem, videa i sličnih stvari bila znatno teža nego što je danas. Danas, maltene, su ti alati dostupni svima, svako ko ima malo nekog znanja, može da napravi to i da proba da prevari nekoga. Zašto su deepfake snimci i video problem, zašto je to važna tema? Pa nekako rekao bih, danas smo svi online.
Jeste.
I problematično je zapravo postalo jer ti više u neku ruku ne možeš da budeš siguran da li je to nešto što vidiš na internetu stvarno tako ili je u pitanju deepfake ili neka druga prevara, posebno što smo imali te neke situacije sa gde može neko da te zove sa kloniranim glasom ili čak ne mora da bude preko telefona, može Zoom poziv, video gde izgleda kao ta osoba i to može da stvori jako velike probleme. Tako da, da kažem, to je današnja tema, i to je, da kažem, neko objašnjenje šta su zapravo deepfake, šta je zapravo deepfake tehnologija i kako funkcioniše. Danas to radi veštačka inteligencija, imitira glas i govor. Postoje razne neke zapravo i, da kažem, sajtovi, odnosno kompanije koje pružaju te usluge, međutim, toliko je postalo problematično da sad širom Evrope i dalje i šire, mnoge kompanije, mnoge države uvode zakone koji zabranjuju ovu tehnologiju.
Mm-hmm.
Ili je bar u neku ruku ograničavaju. Tako da, eto, recimo, kako izgledaju ti lažni pozivi? Jesi videla neka to? Jesi imala neku priliku?
Pa, da, gledala sam neke zapravo videe i to što mi je kao... Prosto, znaš, sam uspela naletim, nikad se nisam susrela s ovim. Ali glavni problem je u tome što vi dobijete taj poziv, da tako kažemo, od vama neke bliske osobe, poznanika, koja vam traži da hitno uplatite novac. S druge strane, ovo može biti imitacija, ne znam, zaposlenog takođe iz banke koji vam traži vaš PIN ili neki kod za verifikaciju, odnosno, na primjer, nekog tehničkog osoblja od operatora koji vam isto traži neke poverljive informacije da pristupi vašem telefonu ili tako nešto. Uglavnom je u pitanju taj neki kratak audio, sad u nekim slučajima to može da bude i video, šta god snimak, koji je primjer lažnog poziva iz nekog izvora koji je nama poznat.
Da. Sad, kako to funkcioniše? Opet se vraćamo na tu tačku da smo danas svi online i da ako recimo, mislim, najlakše se sad radi to sa poznatim ličnostima zato što ćeš njihove uzorke, da kažem, ono, možeš da nađeš izuzetno lako.
Tako je.
Šta se tu dešava? Tu se znači prvo prikupi taj audio uzorak, onda se trenira taj model na glasu i ti uzorci, jel, ako su šire dostupni, znatno lakše će se napraviti. Bio je jedan zapravo TikTok nalog gde je neki lik glumio Tom Cruise ili tako nešto, kao deepfake Tom Cruise se zvali, tako nešto. Ima čovječe milione ono, pratilaca i cela njegova fora je da ono, izgleda i zvuči kao Tom Cruise, ali neverovatno koliko dobro. I kao, ne znam, ono, radi neke potpuno random stvari, ono... neke gluposti, razumeš, koje bi radili ono klinci na TikToku i kao to je cela fora bila toga. I sad svi su znali da je deepfake, ali siguran sam da imaš i veliki procenat ljudi koji nisu, koji su mislili da je to stvarno on, jer je jezivo koliko dobro to danas izgleda.
Mislim, meni je kritično na Instagramu često naletim na te neke jel te snimke gdje su, ne znam, neke životinje cijele i ne znam, neka priroda, kao gdje ti izgleda realno, ali kao ti shvatiš da je AI. A s druge strane, u nekim trenucima kad su ljudi, onda nekako ti tačno vidiš da obrisi lica, šake ili tako neki dijelovi tijela su jako teški za imitaciju zapravo, zato što ti vidiš da je to onako pa ne pikselizovano, ali nekako nije baš čista, jasna slika.
Da, stvara, meni ti vide i danas stvaraju mi neke osjećaje nelagodnosti.
No,
to je nekako najlakše što mogu da objasnim. Deluju mi kao, imam utisak kao da gledam, ne znam sad kako ovo da objasnim najbolje, video koji ide unazad, ali je meni pušten unapred, ako to ima nekog smisla. Nema. Jezivo mi je nekako, stvara mi osjećaj neke nelagodnosti, ono što, uncanny valley, znaš, nije mi...
Zato što vidiš da to nije realno i nije stvarno, nekako, ne znam, opet za druge strane ti vidiš ljudi i fazonu si...
Da, ali je veliki problem, samo se seti pre par godina, nije čak ni, ja mislim da je to bilo 23. Znači to je pre dve godine, kad se pojavio onaj video Will Smith kako jede špagete. Pa se tu nešto lomatao, ne, izgledalo je stvarno ono kao scena iz Dante ovog nekog kruga pakla gde ono gledaš neko mučenje čovjek, bukvalno tako. I onda sad imamo situaciju dve godine kasnije gde su, sad je nedavno ovaj Google izbacio onaj VO3 model, gde su napravili istu tu foru i to je ne nebo i zemlja, nego prosto deluje ti realno.
Jeste.
I sad dolazimo do tog pitanja, šta za dve, šta za tri, šta za pet godina. Biće jako, jako teško. Ako smo imali taj skok za ove dve godine, ko zna šta će tek biti. I ove, biće jako teško sve to skontati. I, mislim, i danas je. Imali smo onaj primer, ti i ja smo nešto, čini mi se, pričali o nekom čoveku iz Hong Konga. Gde su ga prevarili... to je što si ti rekla na početku, zamislite da zove šef. E, bukvalno se to desilo. Ono, neki li kao, ne znam, šef mu je bio preko bare, što se kaže, kao zvao ga hitno, mi treba neka uplata za sklapanje biznisa, ne znam ja, ovo ono. Na kraju je ta firma izgubila 25 miliona dolara, što je ono.
Da, to jeste.
Suda priča.
Mislim, ono što je zapravo i neka glavna komponenta ovih napada jeste ta psihološka komponenta, zato što se tu jako je bazirano na toj hitnosti, znači da je osoba u nekoj kritičnoj situaciji, da postoji neki ozbiljan problem koji odmah mora da se reši, da je odmah potrebno reagovati i samim tim se izaziva neka panika kod osobe koja je žrtva.
Da, i to, ili recimo ako žele da imitiraju nekog ono vama bliskog člana porodice ili nešto, kao, ok, ovo, ne znam, u frci sam, treba mi lova, ovamo, ono, naš, idu na tu kartu što ti kažeš. Rastu ove prevare zasnovane na veštačkoj inteligenciji. U prethodnoj epizodi ili jednoj od prethodnih epizoda smo pričali o onim SMS prevarama koje su sad isto postale dosta prefinjenije, da kažem, i kompleksnije i teže za uočavanje. Mislim da je to zapravo problematika s kojom se susrećemo kad je ova tehnologija u pitanju. Što postaje sve teže skapirati da je u pitanju prevara.
Jest. Samo što nekako mi deluje da su ovdje ciljna grupa i pojedinci s jedne strane, a sa druge strane i firme, banke, kao i privatan i kako se zove i privatan sektor je nekako ovdje obuhvaćen, zato što vi uvijek možete, uvijek neko može da izimitira nekog zaposlenog i da bude u fazonu je hitno mi pošalji svoje kredencijale i to je onda veliki problem za curenje informacija.
Da, generalno razlika između ovoga i tih nekih, da kažem, rasprostranjenijih prevara je ta što ovdje baš treba da isplaniraš, znaš.
Da.
Ovo ne možeš da radiš na nekoj velikoj skali jer potrebni su ti uzorci, potrebno ti je da nešto makar znaš o meti koju napadaš i slično. I onda mislim da, znaš, potrebno je dosta više vremena i tehničkog znanja. Što je s jedne strane, ono, da kažem, olakšavajuća okolnost, zato što da je toliko lako, svima bi stizalo, razumeš, ali da, ovako, da, makar ajde, još uvijek smo u tom nekom periodu gde ne zna to svako da napravi i, ovaj, i onda kao, eto, po tom pitanju, a, zašto je ovo opasno za telekom industriju, šta misliš?
Pa nekako, znaš, ako ti stigne neki poziv na mobilni, i to bude ovakav deepfake poziv, ti ćeš odmah smatrati da su, da je to propust tog operatora. I onda na neki način to je ozbiljan gubitak poverenja.
Da.
I jel, njihovog, da neko kažemo, propusta sa strane žrtve. To, da, mislim, kao to pre svega kao neki glavni, kao glavni problem se vidi. Ali onda jeste svakako i ta zloupotreba njihovih mreža, kanala, njihovog imena.
Da. Recimo Honor, kompanija, ovaj, mm-hmm, znaš, telefon, da, i to. Da. Ovaj, čini mi se da su oni uvidjeli veličinu tog problema, jer su, slagaću te, dali ove godine ili prošle godine na onom Mobile World Congressu u Barceloni, sa novom serijom telefona predstavili doslovno alat koji ti imaš na telefonu koji ti prepoznaje deepfake pozive.
Mm-hmm.
Što znači da su oni uvidjeli da je to problem i jednostavno shvatili da je nešto na čemu treba da radi i dodali taj alat. Sad ti imaš, mislim, hvala Bogu da kažem, još uvijek nam nije potreban ovdje u Srbiji, ali siguran sam da je nekome potreban.
Da, da, da. No,
tako da, eto, znaš, to je samo jedan primjer gdje kompanije, jer javljaće se ta potreba za novim alatima za verifikaciju poziva i u telekom i u telko kompanijama i kod drugih proizvođača samih uređaja možda. I onda, ovaj, evo, Honor je tu bio među prvima zapravo koji je nekako krenuo sa celom tom pričom. Što znači, u interesantnom smeru idemo.
Pa da, zapravo mislim da je to jako korisno. Kao, i znam, mislim, kao, znam i da postoji nekoliko aplikacija koje se upravo koriste u te svrhe. Za detekciju poziva i kao sprečavanje deepfake poziva.
Da. A kaži mi, da li imaš neku ideju kako prepoznati da li nas zove AI ili nas zove čovjek?
Pa zapravo mislim da koliko god tehnologija napredovala i konstantno napreduje, i dalje tu postoji neki ozbiljan jaz između onoga što je stvarno i onoga što, kako se zove, tehnologija može da uradi. Mislim, kao, počnemo od toga da nijedna kamera verovatno nikad neće biti toliko sofisticirana i dobra kao ljudsko oko. Kao, mislim, kao, koliko već godina mi, kao, postoje različite kamere i sve to, i kao, ne znam, kao kad, svaki put kad uzimaš neki nov telefon, ja budem šokirana količinom megapiksela koji ti oni kažu, ja sam upozorna, da li, zašto?
Ni ne primećujem, jel? Interesantno, interesantno.
Da, ali kao, šalu na stranu, mislim, kao, postoje ozbiljne profesionalne kamere, ali kao, krenimo od toga. Isto se odnosi i na ovo. Ukoliko postoji neki neprirodni, pretpostavljam, ukoliko postoji neki, neka vrsta neprirodnog ponašanja u smislu pauza prilikom odgovora, glas koji je jako monoton i bez nekih emocija, bez naglaska, ukoliko postoje greške u govoru, naravno svima se nekad desi da, ne znam, omaš i padeš predlog, bilo šta, ali kao ukoliko baš postoji onako jako izlomljen, nepravilan, gramatički nepravilan jezik, to je onda verovatno ozbiljan znak da se radi o nekoj prevari.
Da, mi smo tu zapravo u velikoj prednosti kao Srbija. Zato što trenutno ni jedan AI nije toliko sposoban da priča srpski, a da bude apsolutno prirodno
tečno.
I tečno. Mm-hmm. I za, možda najbliži za koji verujem da je tu negde, to je ChatGPT, pored toga ovi ostali Gemini i tako te priče, ne, to je,
da, da,
to je užasno. ChatGPT je zapravo tu negde. Okej je, ali opet to opet
koristi neke arhaizme.
Ili to, ili ima neki akcenat koji nije ništa što postoji u Srbiji.
Da, da, to. To je robotski.
Tako, i stvarati taj osjećaj, kažem, opet neke kao nelagodnosti. Ne, odmah ti se javljam kao da nešto nije baš kako treba, jer... Ali... I to se poboljšava izuzetno, izuzetno brzo, tako da će postati baš ono sve teže.
Da, i spomenula sam ovo za te kao neprirodne pauze. Glavna stvar kod toga jeste ukoliko mi postavimo neko pitanje ili promenimo tog razgovora koji je unapred isprogramiran, onda dolazi do kašnjenja pri odgovoru, zato što AI modelima je potrebno dodatno vreme da oni generišu odgovarajući odgovor na taj neki upit koji je njima neočekivan. Tako da u tom trenutku će postojati ili kratka pauza dok AI koji je utreniran
procesuira, ne,
da, procesuira zahtjev i ne izda novi zahtjev, ili sa druge strane jednostavno će samo nastaviti u nekom smjeru koji je njemu generisan i poznat, ignorišući naše pitanje.
Da. Spomenuli smo taj monoton ton bez emocija. Zapravo, znaš šta bismo mogli da uradimo? Možda bismo mogli da testiramo. Da vidimo kako zvuči ChatGPT, jer meni se čini da ja imam. Sad ćemo da vidimo da li me čuje.
Čujem te sasvim dobro. Ako i ti mene čuješ, spremni smo za razgovor. Kako mogu da ti pomognem danas?
Viš, ovo je, recimo, meni prilično jezivo, moram da priznam. Kako si? Možda moram da kliknem.
Razumem.
Šta ti je?
Naravno, tu sam da pomognem šta god da ti treba. Samo reci šta ima na umu, pa da vidimo kako možemo da rešimo.
Evo vidiš, to su te neprirodne pauze pre odgovora, je li da?
Da, i izlomljen jezik, u smislu gramatički neprirodni. Šta ima na umu?
Da, šta ima na umu. Kakav ti je bio danas dan?
Dan mi je bio sasvim okej, hvala na pitanju. Nadam se da je i tvoj dan bio dobar. Ako ima nešto posebno o čemu želiš da pričamo ili nešto što treba da ti pomognem, samo reci.
Ništa, hvala ti, budi dobra.
Hvala tebi, tu sam ako ti bilo ta zatreba. Uživaj i čujemo se.
Ćao.
Ćao, čujemo se neki drugi put. Uživaj.
Tome ti pričam, vidiš, više nije... Zvuči kao...
Stranac.
Zvuči kao stranac. Mm-hmm. Zvuči kao stranac. Ima to ćao. Znaš, više nije to...
Da, jako je teško izgovaranje naših...
Da, ali, evo, to je ta neprirodna pauza koju smo spomenuli. Monoton ton, bez emocija. Ja mislim, ima emocije. Jezivo je. Jezivo je, ali ima, ali zvuči kao stranac.
To ignorisanje konteksta. Znači, ne odgovara direktno na pitanje, već priča ono što ona želi.
Da, ali sad je zapravo interesantno, jer je ranije, sećam se možda pre par meseci, kad si ga pitao kao kako si ili ovo, on ti kaže ja sam AI model, ja nemam nikakve emocije i kao...
Aha, ja Bože.
Da, vidiš, ona mi je sad rekla kao, moj dan je bio super, ne znam da li je rekla da nešto radila ili šta već, ali mislim, znaš, a hoću ti kažem da ovo sad već zvuči prilično zastrašujuće.
Jest. Ne sad si gledao onaj film, jesi biš zove She ili Her?
Her.
Jeste. E, to mi je, ali znam što najgore, taj film je izašao nešto davno, u smislu kao ono...
2013. ili 2014. tako nešto, verovala ili ne.
Da, pa baš kao davno, ja sećam da sam gledala, je bilo u zonu, ja ne želim da živim ovako
se. Da, kao, ma nemoguće da ovo može da se desi, međutim, što je najgore od svega, dešava se uzdanje.
Evo, živimo, da.
Da, ono, skoro je bila neka reportaža američka, neka lokalna televizija, ne znam, ja, muž se toliko zbližio sa... chatbotom da je ono kao potpuno zanemario ženu i kao u fazonu je hoće se razvede da bi kao šta bio sa chatbotom, ne razumem. I onda voditeljka ga pita kao pa zašto, kao pa ona me sluša, ona me razume, ona me kao ne osuđuje i ne znam ja šta. Tako da smo stigli do tog ludila. Tu smo.
Pa to jeste, užasno.
Ima sad, mislim, ajde.
Okej, kako još ljudi mogu da prepoznaju? Šta misliš?
Pa evo taj... Kažem, šta je meni sad zvučalo ovde problematično? nejasan izgovor i neke fraze koje niko koji iz Srbije ne bi nikad rekao. Šta je ono rekla nešto, šta je na umu?
Šta ima na umu?
Šta ima na umu, da, razumeš. To nikad nisam, ono, šta imaš na umu, to mi je baš ono kao teško filmska da rečenica koju ono, pročitao si na titlovima nekim.
Da, teško to niko da bi u nekom neformalnom.
Kao ja, Sandra, šta imaš na umu? Šta ti je, brate, si bolestan? Beži od mene, bre. Deepfake-uje. Znaš, nema nekog smisla. Ali da, ti digitalni artefakti, ali mislim da je zapravo ova neprirodna pauza pre odgovora bila, da kažem, najkritičnija stvar. Gde on dok obradi to što hoće da kaže.
To jeste. I, ok, sad ovo nije bio kao deepfake poziv, kao takav, ali u slučaju pravog deepfake poziva, ono što bi jako bilo izraženo, to je zahtev za poverljivim informacijama. Bez nekog značajnijeg konteksta, bez nekog objašnjenja ili bilo šta, taj glas bi tražio lične podatke, lozinke, verifikacione kodove i druge slične stvari.
Da. Tony AI ne bi tražio, mislim. Da, ovo je, nije bio pravi deepfake, ali je bilo više kao ajde da čujemo kako to zvuči, jel?
Da.
Čisto čujemo kako zvuči AI kad priča na našem jeziku, čisto da bismo eto imali možda to u vidu. Da, ni chatbot, ni bilo koji validan, da kažem, banka, niti bilo ko drugi neće tražiti te neke ove lične podatke, lozinke posebno.
Upravo.
Verifikacione kodove i slično, to uvek naglašavaju, to je samo za vas i kao to je to.
E sad, šta je ono, kako ljudi koji dobiju ovakav poziv mogu da uradi da se zaštite?
Prekinu vezu.
U smislu da prepoznaju. Ili pa. Kao, sada ovdje smo rekli kako prepoznati jeste taj zvučni, da tako kažem.
Kako se više zaštititi od toga. Kao.
Da, ali sa druge strane uvijek je tu više faktorska autentifikacija kao takva. U slučaju tih nekih, čak i da date te poverljive podatke da vi možete ponovo, ne znam, da imate dozvolu. Ne znam, u slučaju online plaćanja meni uvijek traži onaj token ili šta god, neku šifru koju moram, da prepišem. Provera identiteta na više različitih kanala. Mislim da je ovo jako bitno zbog toga što ukoliko vas zove neko tehničko osoblje, što realno jeste, postoji mogućnost da vas zove, da li je to sa neko iz banke ili od telko operatora, vi uvijek možete, kako se zove, da završite taj poziv, pozovete i onda proverite da li je stvarno postoji taj zahtjev. Kao da. Takav.
Da, ali mislim da se tu najviše zapravo svodi na te neke lične navike koje ono, da kažem, koje uvek spominjem, a to je nikad nemojte da dajete nikakve podatke putem poziva. I ako niste baš potpuno sigurni o čemu se radi, uvek postavljajte neka dodatna, da kažem, test pitanja. Mada ono što ti kažeš, mislim da je najbolja praksa zapravo to kao aha, važi, okej. Okay. I onda zoveš firmu ili ko je već,
prekineš
poziv i kao onda, da li su me stvarno zvali ili ne. Tu sad ima i nekih softvera i tako dalje, ali mislim da neka šira narodna masa to stvarno neće instalirati ili koristiti, jer trenutno bar nema neku potrebu, ali
da,
telefoni, kažem, što sam spomenuo, Honor, izvini, oni su već, da kažem, proizvođači tih uređaja su skontali taj neki značaj, jel, takvog softvera, tako da verujem da ćemo u budućnosti vidjeti sve više toga, znaš.
To jeste. Naravno da uvijek postoji mogućnost da ovakav slučaj ovakvog poziva se prijavi ili telko operatoru, koji će onda moći na neki način možda prati trak tog poziva, ili ne znam, policiju, ukoliko baš dođe do neke prevare i budete oštećeni, naravno.
Da. Pa skoro je bila ona priča, ne znam da li si to možda ispratila, u Francuskoj, gde je onaj lik glumio Brad Pitta.
Yes.
Tip fejkovao sebe, fotke, yes, slao glas.
Što ona ženi uzao
800.000 evra fazu.
Jeste, 800.000.
Tako da, znaš, dešavaju se. Da. Dešavaju se te stvari, ali opet, ajde sad da ne zvučim previše cinično, ali kao, čekaj bre, stani bre.
Kako si ti poverila tim Brad Pittima?
Ajde što Brad Pitt, kao naš tebe sad nijotkuda, nije te vidio u životu, našao je tebe baš jednu jedinu, zaljubio se i sad mu jedan treba 800.000 evra. I u celom tom, da kažem, toku razmeni toj koja ti imaš sa njim, tebi ni u jednom trenutku nijedna, ono, nijedan alarm ne proradi kao čeki šta ja radim. Taj moment meni nikako nije jasan.
Ne znam, ja znam da je bila neka starija gospođa.
Mada dobro, vidi, aj sad
ali
da budem
kako
iskren.
Se zove, ne znam, ona koja je prilično imućna, tako da sad.
I mene kad bi neko zvao i rekao ja sam Selma Hayek, ja bi verovatno bio u fazonu, hvala ti Bože.
Samo sam tebe čekao.
Hvala Bože, nemam 800.000 evra, nemam ni blizu tome, ali kao ajde nešto ću da radim. Kosiću ti travnjake ili nešto, daj samo da se vidimo makar. Pao bih verovatno na Selmu Hayek, ja mislim. Ne znam, stvarno ne znam. Ne znam kako ljudi padaju na te gluposti. Ajde kao šef kad te zove, to i mogu nekako da shvatim. Verovatno ti stvori neki pritisak, neka hitna situacija, ovo ono. Ali opet, koji si ti situaciji da ti prebacuješ 25 miliona evra, brate? I kao da, kao zvao me telefonom i rekao mi. Mislim, dobro, ajde. Kažem, ja sam cinična osoba po prirodi, tako da...
Pa dobro.
Šta je onda zaključak zapravo svega ovoga? U stvari, je li imamo neke zakonske okvire?
Da, mislim da kod nas jako je ovo kritičan...
Zapravo nema ga.
Kritično pitanje, zato što da, nema. Ja mislim da čak, ne znam, baš im bilo poznat cijenom situacijom, a zapravo sam tada bila, ono, dosta mlađa, tipa, ne znam, srednja škola, da su jednoj profesorki ukrali identitet, da policija nije mogla ništa.
No way.
Da, to je bilo baš kao kritično. Zato što kao, oni samo nisu mogli ništa, kao da misli, neko ti ukradi MBG i predstavlja se kao ti. I kao ti, u sistemu se ta osoba random vodi kao
strava,
da si...
Strava, on će plaćati rate, kredite i račune, jel?
On će sigurno. Ali, tako da nisam sigurno koliko kod nas postoje zakonski okvir i svakako je to nešto na čemu se radi i u svijetu i ovdje.
Širom Evrope, da.
Tako je. Tako da mislim da je to nešto, mislim kao sve što ima veze sa AI-om, sa novim tehnologijama, jel te mu u nekom trenutku naravno mora da bude jel te, i zakonski...
Tu najviše zapravo prednjači Južna Koreja. Izvini, molim te. Južna Koreja prednjači sa tim zakonima jer oni su imali, imaju, ja mislim, možda čak i dalje jako, jako veliki problem sa deepfake sadržajem. Mm-hmm. U smislu da se stvarao neki eksplicitan sadržaj po školama, po fakultetima, znaš, kao... To je sad neki vid, da kažem, i digitalnog... zlostavljanje i čega, mislim, znaš, kao klinci u školi i kao ha, 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 smejemo se, kao evo napravio sam drugaricu u nekim ono eksplicitnim videima i slično. To se dešavalo, imali su jako, jako veliki problema sa tim i odlučili su da budu baš, baš rigorozni po tom pitanju. Tako da je svaka upotreba deepfake-a tamo, ja mislim, najstrože moguće zabranjena, ono, pretiti, pa slagaću te 5+ godina zatvora i ne znam koja kazna, tako da oni su baš, baš, baš ono, odlučili da budu kao heavy, heavy priča. I mnoge evropske zemlje nisu toliko rigorozne, ali sve više idu ka tome da se taj sadržaj ograniči i zabrani na neki način.
Pa da, mislim svakako treba. Mislim kao, ipak je ovo mislim kao prevara, kao neko krivično delo, kao i svako drugo, tako da...
Kako ne?
Ono, mislim kao krađa u smislu džeparenja, se tako kaže, da? I kao ovakve stvari... Ne rade se na isti način, ali predstavljaju istu stvar.
Pa da, samo što je problematično što sa ovom tehnologijom recimo mogu da naprave video mene gde ja izgledam kao ja, zvučim kao ja i ne znam, radim nešto, šta god radim, ono, kopam, orem njivu ili nešto. Što se ne bi desilo. Ali, hoću ti kažem da mogu da naprave... razumeš neke stvarno...
Da misliš jako je teško utvrditi...
Tako je, i sad ti ajde se to objašnjava ljudima, nisam to ja.
Pa da, ali ja mislim kako se zove sigurno da postoje stručnjaci koji mogu da na pravi način sve to urede. I sad samo znaš, to je sad i pitanje edukacije.
Jeste.
Kao i za to je potrebno vrijeme.
Jeste. Tako da eto, da kažem, to je bila ta neka tema deepfake-a ovako... čuli smo i kako zvuči ChatGPT kad priča na srpskom. Pa, ako vas zove Brad Pitt, nemojte mu dajete 800.000 evra, molim vas. Tako da, eto, da kažem, to je bila to je bila današnja neka analiza problema, jel? Tako da, hvala vam svima što ste gledali i vidimo se sledeće srede u 8 sati.
Pozdrav.